tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednik i voditelj emisije je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Izlaganjem srpskog pravnog tima pred Međunarodnim sudom u Hagu nastavljena rasprava u sporu između Srbije i Hrvatske po uzajamnim tužbama za genocid. Zdravstveni radnici u jednodnevnom štrajku upozorenja zbog solidarnog poreza. Uoči referenduma o odcepljenju Krima, ruske snage zauzele vojnu bolnicu i bazu ukrajinske vojske na Krimu. Povodom afere sa prodajom mesa uginulih životinja u Velikoj Plani, Nacionalna organizacija potrošača upozorava da se u Srbiji prodaju hiljade tona mesa sumnjivog kvaliteta. Najbolji studenti Univerziteta u Beogradu dobili stipendije Fonda za mlade talente. Sutra pretežno sunčano, jutarnja temperatura od minus 1 do 2 stepena, najviša dnevna od 9 do 14 stepeni. Pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu, izlaganjem srpskog pravnog tima, nastavljena je rasprava u sporu između Srbije i Hrvatske po uzajamnim tužbama za genocid. Zastupnik Srbije Saša Obradović izrazio je iskreno žaljenje zbog svih žrtava rata u Hrvatskoj, bez obzira na nacionalnost, ali je rekao da u tom sukobu nije bilo genocida nad Hrvatima. Iz Haga izveštava Miloš Milić.
Srbija je danas zapravo počela da odgovara na prošlonedeljno iznošenje argumenata iz tužbe Hrvatske. Pravni zastupnik Srbije Saša Obradović rekao je da je hrvatska tužba nekorektna i cinična, podsjećajući da u njoj stoji tvrdnja da je Srbija odgovorna i za etničko čišćenje Srba iz Krajine i smatra da su zločini nad Srbima u NDH neodvojivi činjenični deo srpske kontratužbe, a podsjetio je da su dva naroda imali dug period zajedničkog života u bratskim odnosima. U suštini je sudu poručio da Hrvatska nije ponudila ni jedan dokaz kojim bi potkrepila tvrdnju da je bilo genocidne namere prema Hrvatima. Kritikovao je i hrvatski pravni tim jer nije pomenuo zločine nad Srbima u Oluji. Obradović je osporio i svedočenja Sonje Biserko kao i bivšeg šefa Hrvatske komisije za nestale Ivana Grujića, a dobar deo svog izlaganja posvetio je osporavanju dokaza koje je hrvatska strana podnela, tvrdeći da su brojna svedočenja i dokaze zločina nad Hrvatima koje je Hrvatska priložila sudu netačna i nepouzdana. U sudnici je govorio i jedan od najvećih svjetskih eksperata za genocid, član svjetskog tima, profesor William Šabas, je dugo objašnjavao da je zločin genocida vrlo teško dokazati, a da je posebno teško dokazati nameru da se genocid počini. U kratkom komentaru novinarima na iskaz, odnosno na nastup srpskog tima, pravna zastupnica Hrvatske, gospođa Vesna Crnić-Grotić, rekla je da nije iznenađena onim što je čula u sudnici, da Hrvatska sprema svoj odgovor na to koji će pročitati iduće nedelje, ali i da će uložiti zvanični prigovor sudu zbog toga što je Saša Obradović javno govorio o iskazima svedoka koji su svedočili na zatvorenim sednicama ovde u Međunarodnom sudu pravde.
Hvala, iz Haga se javio Miloš Milić. Sindikat lekara i farmaceuta Srbije stupio je u jednodnevni štrajk upozorenja u znak protesta zbog uvođenja solidarnog poreza za lekare specijaliste, a Sindikat zdravstva nezavisnosti je također zbog tog poreza u podne obustavio rad na jedan sat. U domovima zdravlja bili su samo oni koji su morali da dođu. Pacijenti uglavnom podržavaju zahteve lekara, ali ima i onih koji negoduju. Pripremila Marina Stojedinović.
Oko 17.000 doktora, specijalista i subspecijalista, članova sindikata lekara i farmaceuta, traži da im bude ukinut solidarni porez. Obustava rada će trajati do 19 časova uz zakonski minimum rada, kaže predsjednik tog sindikata Dragan Cvetić.
To znači akutna hitna stanja i povrede, to se zbrinjava, ležeći bolesnici, deca, omladina, trudnice, hitna pomoć normalno radi, a ostalo će sve morati da sačeka za sutra dan.
U većini zdravstvenih ustanova danas je mirno i bez gužve. Pacijenti i negoduju i podržavaju obustavu rada doktora.
Jako su male plate, to je sramot. Tolike godine studija i doktorata i težak je rad sa bolesnicima, pacijentima.
Te jedan hirurg uđe u operacijonu salu, on ne može da završi u radno vreme. Pa znate šta, mislim da nisu u pravu uopšte. Nije lepo zbog pacijenata, nije lepo zbog bolesnih ljudi. Oni su poslednji koji treba da štrajkuju zbog naroda.
Pa ja bih pa ne radim. Pa što ću da kažem? Nema kome da se žali. Kome da se žali? Nema nikome. Isti su svi.
Predsjednik štrajkačkog odbora Doma zdravlja Stari grad u Beogradu, Radoš Radulović, smatra da je uvođenje platnih razreda bolje rešenje od solidarnog poreza i podseća da doktori pola života provedu školujući se.
Ne može se izjednačavati rad i zarada onoga ko zaista radi nešto realno i onoga koji je dobio političku funkciju, koji nikada u životu nije upisao dan radnog staža u nekoj radnoj organizaciji, nego je samo zahvaljujući političkoj funkciji napredovao i dobio neko zvanje i zbog toga dobio dobru platu i dobre dnevnice i sve ostalo.
Razgovori sa nadležnima krajem protekle sedmice nisu dali rezultate i do sada nije postignut nikakav dogovor o ukidanju solidarnog poreza, podsjeća doktor Dragan Cvetić.
Ovo je početak našeg protesta koji se nastavlja posle formiranja vlade. Lekari su nezadovoljni i traže oduška. Mi kao sindikat smo dužni da to raspoloženje artikulišemo.
Podsećamo, prema zakonu o umanjenju neto prihoda lica u javnom sektoru, deo plate iznad 60.000 dinara oporezuje se sa 20%, a deo zarade iznad 100.000 dinara sa 25%.
Ukidanje solidarnog poreza traže i zaposleni u naučno-istraživačkim institucijama. Oni s druge strane tvrde kako država mora zaštititi njihova prava na redovnu isplatu zarade i dostojanstvene uslove rada. Počeo je štrajk radnika Instituta tehničkih nauka Kirilo Savić iz Beograda koji platu nisu primili od oktobra 2012. godine.
Predsjednik sindikata radnika, policije i predsjednik izvršnog odbora sindikata Miloslav Vasić i Dragan Jović počeli su štrajk glađu u Pionirskom parku u Beogradu, preko puta zgrade predsjedništva Srbije, zbog loših uslova za rad. Sindikat zahteva od vlade Srbije hitnu isplatu zaostalih dugova policajcima, isplatu 10.000 dinara socijalne pomoći s februarskom platom, povećanje plate za 30% do kraja godine, lustraciju neadekvatnih kadrova i depolitizaciju policije.
Građanska inicijativa Srbija demokratija pravda ukazala je na to da njen lider Oliver Ivanović već sedmi dan štrajkuje glađu i opomenula međunarodne predstavnike na Kosovu da će biti odgovorni za Ivanovićevo zdravstveno stanje. Odbornici Skupština četiri opštine severa Kosova pozvali su međunarodne predstavnike da pomognu da se odmah ispuni zahtev za premeštanje Olivera Ivanovića iz pritvora u Prištini u Kosovsku Mitrovicu. Ocenili su da odugovlačenje odluke o premeštanju ugrožava Ivanovićev život, a da bi prihvatanje tog zahteva bio pozitivan signal za srpski narod, za kredibilitet Euleksa i ostalih međunarodnih predstavnika. Ministar bez portfelja Aleksandar Vulin ponovio je zahtev da se Ivanoviću omogući premeštaj u pritvoru u Kosovskoj Mitrovici, jer su date sve potrebne garancije i ispunjene sve pravne procedure da se odgovori pozitivno. Pošto nema nikakvog objašnjenja, ovo je akt nasilja, rekao je Vulin. Uoči referenduma o odcepljenju Krima, ruske snage zauzele su vojnu bolnicu i bazu ukrajinske vojske na Krimu. U toku su i pripreme za pripajanje tog regiona Rusiji, izjavio je krimski premijer Sergej Aksionov, kako prenosi Glas Rusije. Taj medij javlja i da je u ruskom gradu Čeljabinsku 15.000 ljudi održalo miran protest podrške ruskoj manjini u Ukrajini. U međuvremenu, snage Ministarstva odbrane Ukrajine razmeštene na Krimu otkazale su poslušnost komandi Kijeva. Pripremila Nevena Kostadinović.
S obzirom na to da će se referendum o budućnosti Krima održati za manje od 7 dana, Krimska izborna komisija ima pune ruke posla. Pravo glasa imaće svako ko je prijavljen da živi na Krimu, a troškovi održavanja referenduma mogli bi da iznose blizu 2 miliona dolara. Ukoliko sadašnja ukrajinska teritorija postane 16. marta deo Rusije, krimski proruski premijer Sergej Aksionov obećava da će stanovnicima tog poluostrva dati mogućnost izbora ruskog ili ukrajinskog pasoša. Kako tvrdi Aksionov, u toku su i pripreme za prelazak na rusku rublju, a nekoliko meseci kasnije počeće sa upotrebom ruskih zakona. Mada na Krimu ima više od 60% etničkih Rusa, premijer tog regiona kaže da će podstaći upotrebu dva jezika, ruskog i krimsko-tatarskog. U međuvremenu ostaje otvoreno pitanje da li će na referendumu učestvovati Tatari, kojih na poluostrvu ima oko 250.000. Kako se približava 16. mart, tenzije u celoj zemlji rastu, kaže za naš program novinar Reutersa sa Krima Feđa Grulović. Protesti se organizuju u svim većim gradovima, a demonstranti imaju i nove zahteve.
Ono što oni žele u ovom trenutku jeste da se svi povuku, pa čak i Evropska unija i Sjedinjene države s njihovim diplomatskim inicijativama njima, kako kažu, zapravo dižu tenzije. Nešto kasnije tokom dana imao sam prilike čak i da se vidim sa gospodinom Kličkom, koji izražava izuzetnu zabrinutost u ovom trenutku, jer kako tvrdi, Rusi se neće samo zaustaviti na Krimu.
A kad je reč o prisustvu vojnih snaga na Krimu, Grulović kaže:
ono što je primetno jeste da su ogroman broj tenkova i ogroman broj bornih vozila stacionirani na jugu zemlje. Sinoće sletao jedan veliki avion tipa Antonov, koji je doveo 200 specijalaca padobranske jedinice ukrajinske vojske. Kako će se ovo sve završiti, znaćemo nakon referenduma, ali definitivno stanje u zemlji nije dobro.
Strane agencije javljaju i da će se smenjeni predsjednik Viktor Janukovič, koji se nalazi u ruskom gradu Rostovu, sutra ponovo obratiti javnosti. O rešenju ukrajinske krize privremeni ukrajinski premijer Arseniji Jacenjuk u sredu će razgovarati sa američkim predsjednikom Barackom Obamom, a u četvrtak će se obratiti učesnicima još jedne sednice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija.
U Severnoj Koreji održani su parlamentarni izbori. Lider te zemlje Kim Jong-un osvojio je u svojoj izbornoj jedinici 100% glasova, glasalo je 100% upisanih u birački spisak. Državni mediji saopštili su kako je to izraz potpune podrške i poverenja u vrhovnog vođu.
Još traje potraga za malezijskim avionom koji je na liniji Kuala Lumpur-Peking između petka i subote s 239 putnika i članova posade nestao iznad Južnokineskog mora. Malezijski ministar za saobraćaj poručio je da se potraga nastavlja. Čelnici civilne avijacije kažu kako je sudbina nestalog aviona i dalje misterija i kako zvaničnici ne isključuju mogućnost da je avion otet.
Izbori 2014. Izborna hronika.
Hroniku stranačkih aktivnosti pripremila je Đurđica Dragaš.
Joška Broz, jedan od nosilaca izborne liste Crnogorska partija Josip Broz, ocenio je da penzioni sistem mora da pretrpi korenite reforme. Penzije ne mogu godinama da budu na istom nivou, a da u međuvremenu cene osnovnih životnih namirnica poskupe za 100%, rekao je Broz u razgovoru sa građanima Novog Beograda. Prava penzionera biće zaštićena, izjavio je u Zemunu predsjednik SNS-a Aleksandar Vučić.
Kakve god reforme da preduzimamo, penzioneri će biti poslednji u čija će prava bilo ko smeti da dira u državi. Bolje s naše grbače da se skida sve što može, a penzionerima nema šta da se uzima.
Lider DS-a Dragan Đilas kaže da je optimista kada je u pitanju izborni rezultat te koalicije.
Ja sam i dalje veliki optimista. Ja mislim da ljudi jako dobro vide gde ova zemlja ide, da shvataju da se od lažnih obećanja ne može živeti, da samo konkretne ideje razvojne, političke, ekonomske mogu doneti bilo kakav pomak na gore.
U Srbiji su svi žrtve pogrešne politike svih vlasti u posljednjoj deceniji, a oni koji su bili na vlasti sada izigravaju žrtve, kaže lider LDP-a Čedomir Jovanović. Za to kako je ocenio varanje Srbije zaslužili su kaznu, a najveća kazna za sve njih je glas za LDP, naglašava Jovanović i ističe da je pred Srbijom veliki posao, da počisti i pospremi iza bivših vlasti, da spreči dalju propast i dalje pljačkanje. Lider socijaldemokrata Vojvodine protivi se prodaji obradivog zemljišta stranim državljanima, zato što nova zemlja ne može da se proizvede, izjavio je lider te stranke Nenad Čanak u ruskom Krsturu.
Ideja da se vojvođanska zemlja proda zato da bi se u Beogradu napravila fabrika čipova nije ni više ni pranje para, ovo je pranje zemlje. I vi dođete u poziciju da se radna mesta koja zemlja ima u Vojvodini trampe za radna mesta u fabrici u Beogradu. To nećeći.
Lider Ujedinjenih regiona Srbije Mlađan Dinkić izjavio je u Zaječaru da politika stezanja kaiša oduzima perspektivu čitavoj državi.
Jer kako je moguće da Srbi bude dobro ako je radniku loše? Kako Srbi da bude dobro ako je poljoprivrednicima loše? Kako budžetu da bude maksimalno ako su plate radnicima na minimalcu? Pa to moramo da preokrenemo.
Predsjednik SPS-a Ivica Dačić izjavio je u Jagodini da koalicija koju predvodi predstavlja glas naroda. Lider Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma kaže da građani veruju delima, a ne pričama. Jagodina se kaže baš tako i dokazala.
Cela Srbija je gledala ta naša dela da jedino mi slikom pokazujemo ono što obećavamo. I zato, Dačiću, pobedit ćemo, siguran budi, pobeda će biti naša.
Mladi aktivisti izborne liste Dosta je bilo, Saša Radulović, organizovali su u centru Beograda uličnu akciju, kojom su, kako kaže jedan od njih, Vuk Velebit, promovisali novi model Mercedesovog autobusa.
Svima je jasno da je Vučić Mercedes od papira, Ono što nas zanima je drugi papir. To je tajni ugovor sa Mercedesom. Nas, pored ovog tajnog ugovora, interesuju i drugi tajni ugovori. Svi ugovori moraju da budu javni. Nećemo odustati. Dosta je bilo tajnih ugovora.
Izbori 2014.
Potpredsednik Saveza vojvođanskih Mađara Balint Pastor kaže da ta stranka očekuje da će osvojiti najmanje 5 poslaničkih mesta.
Naš slogan je hrabro, ali odgovorno. Mi smo uvijek hrabro izgovarali rečenice u Narodnoj skupštini, ali smo to činili i sa velikom dozom odgovornosti zbog toga što nas nikad nije krasila demagogija i nikad ništa nismo obećavali za što je bilo u početku jasno da je neostvarivo.
Sa skupa Asocijacije žena SDA Sandžaka, lider te stranke Sulejman Ugljanin poručio je da žene igraju važnu ulogu u društvu.
Sretan sam konačno što imamo ovoliko veliki broj kvalitetnih devojaka i žena ovde u ovoj sali, sposobnih da vode državu, a da ne da budu poslanici ili da vode jedan grad. Žene su odgovorne u poslu.
Uspostavljanje što bolje ekonomske saradnje sa Rusijom jedan je od osnovnih programskih ciljeva ruske stranke, kaže lider te partije Slobodan Nikolić.
U srpskoj vladi postoji jak anti-ruski lobby koji se protivi izgradnji Južnog toka i sve su vidljivije namere da Srpska napredna stranka uz ogromnu većinu želi da promeni ustav i na taj način da dođe i do daljeg komadanja Srbije.
Samo politički neutralna Srbija može da bude slobodna, izjavio je u Nišu predsjednik DSS-a Vojislav Koštunica.
Srbija traži slobodu, taj put sloboda je u političkoj neutralnosti, sloboda je u našim genima, u našoj istoriji i u slobodi je naša snaga.
Za Dveri je, kako su saopštili iz tog pokreta, Vučić glavni protagonista ukrajinskog scenarija u Srbiji. Prema njihovom mišljenju, ovde vladaju strane agenture i već 14 godina živimo ukrajinski scenario. Dveri se zalažu samo za srpske nacionalne interese i kažu da kao rodoljubivi i porodični ljudi šalju jasnu poruku da je 16. mart narodni referendum na kome se bira između Europske unije i Rusije. Patriotski blok okupljen oko Srpske radikalne stranke podneo je inicijativu Ustavnom sudu za ocenu ustavnosti uputstva za sprovođenje izbora na Kosmetu, kaže zamenik predsjednika SRS-a Nemanja Šarović.
Mi ne pristajemo na to da se glasovi Srba sa Kosova i Metohije ne broje na biračkim mestima kako to određuje zakon o izboru narodnih poslanika, već da se trpaju u džakove, nose u Rašku i u Vranje i da nam kasnije Vučić, Tadić, Čeda Jovanović i drugi saopštavaju kako su oni pobedili u Južnoj Srpskoj pokrajini.
Nosilac liste Patriotski front Borislav Pelević započeo je štrajk glađu jer mu je, kako tvrdi, zabranjen ulaz na Kosovo preko administrativnog prelaza Jarinje.
Izbori 2014.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1, ponovo najvažnije vesti. Izlaganjem srpskog pravnog tima pred Međunarodnim sudom u Hagu nastavljena rasprava u sporu između Srbije i Hrvatske po uzajamnim tužbama za genocid. Zdravstveni radnici u jednodnevnom štrajku upozorenja zbog solidarnog poreza. Uoči referenduma o odcepljenju Krima, ruske snage zauzele vojnu bolnicu i bazu ukrajinske vojske. Najbolji studenti Univerziteta u Beogradu dobili stipendije Fonda za mlade talente. Sutra pretežno sunčano, jutarnja temperatura od minus 1 do 2, najviša dnevna od 9 do 14 stepeni. Predsednik Nacionalne organizacije potrošača Goran Papović upozorio je da se u Srbiji prodaje na hiljade tona mesa sumnjivog kvaliteta i da prodaje mesa uginulih životinja u Velikoj Plani nije ništa novo.
Papović navodi kako je pre 3 godine iz Brazila i Argentine uvezeno meso sumnjivog kvaliteta i kako do sada nije obelodanjeno koje to meso stavlja u promet. U Srbiji, kako ističe, nema dovoljno inspektora, a dodatni problem predstavlja i što neki od njih ne rade kako treba. Prema zvaničnim podacima, Srbija najviše uvozi meso iz Argentine.
Vest o hapšenju vlasnika mesara iz Velike Plane koji je prodavao meso uginulih životinja u Žižu je vratila pitanja kako se kontroliše promet mesa i ko vodi računa o tome da uginule životinje budu zakonito uklonjene iz domaćinstava i klanica. Zakonom je propisano da vlasnici treba da leševe životinja prevezu na za to određeno mesto, bilo u kafileriju ili fabriku za uklanjanje životinskog otpada. Međutim, pokazuje se da u tom sistemu ima manjkavosti i da je on nedovršen. Detaljnije u prilogu Milice Rilak.
Kako se uopšte desilo da meso uginulih životinja završi u maloprodaji? Tako što je neko odlučio da apsolutno ne poštuje važeći zakon, rekao je za naš program predsjednik udruženja stočara Bečeja Vasa Džigurski. On ima ugovor sa fabrikom za preradu životinskog otpada Energozelena iz Indije i naglašava da je ceo sistem uklanjanja uginule stoke veoma jednostavan, ali uslov za to je da su životinje registrovane, pa bi kada dođe do uginuća trebalo automatski da se primenjuje zakon.
Po skidanju sa stanja ja prijavljujem Energozeleni koja to nosi, imam ugovor, ja plaćam za to i mi nikakvih problema nemamo. Nikada mi se nije desilo da neko uginuće može da mi stoji ili ostane i to je kod nas, kod profesionalnih farmi, znači mi nemamo takvih problema. Ja sam malo iznenađen da se tako nešto dešava.
Slučaj Velika Plana razotkrio je nebrigu države za muke odgovornih stočara prilikom uklanjanja životinskog otpada, upozorava Dejan Maksimović, šef projekta izrade planova za izgradnju lokalnih pogona za odlaganje uginulih životinja. Fabrika za preradu takvog otpada, kaže, ima dovoljno, ali su one veoma udaljene od domaćinstava koje uzgajaju stoku.
Na primjer, negde u južnoj Srbiji ugine vlasniku krava i šta on sada sa njom treba da uradi? Najbliža kafilerija se nalazi u Ćupriji koja je nekih možda 200 km daleko i 200 km nazad. Nikome se ne isplati da za jednu uginulu kravu šalje kamion toliko daleko. I naravno, pošto je to ekonomski neisplativo, od toga neće biti ništa.
Rešenje je, savjetuje Dejan Maksimović, u izgradnji lokalnih pogona za prihvat uginulih životinja, koji bi snabdevali postojeće fabrike za preradu i uklanjanje takvog otpada. Radi se o investiciji od oko 10 miliona evra za izgradnju nekoliko desetina lokalnih pogona, što je relativno skromna investicija, a koja bi rešila veliki problem, naglašava naš sagovornik.
Posle 2,5 godine, Ministarstvo unutrašnjih poslova je obelodanilo izveštaju o bezbednosnoj proceni koja je bila razlog da se otkaže parada ponosa 2011. godine. Zaštitnik građana Saša Janković za Radio Beograd 1 kaže da izveštaj sigurno ni sada ne bi bio objavljen da to od policije nisu tražili on i poverenik za informacije od javnog značaja Rodoljub Šabić. Stručnjaci sa kojima smo razgovarali smatraju da je nedopustivo što policija do sada nije objavila taj izveštaj, pogotovo kada se uzme u obzir da on ima svega 4 strane i da se uglavnom bavi mogućim nasiljem navijačkih grupa. Pripremila Ida Maričić.
U izveštaju se kao glavna pretnja za održavanje parade ponosa, a samim tim i za bezbednost zemlje, navode navijačke grupe Crvene zvezde, Partizana, Rada, kao i huliganske grupe koje su se infiltrirale među njih i koje pozivaju na nasilje i nerede. Zaštitnik građana Saša Janković kaže da je nedopustivo da se takvi izveštaji kriju od javnosti, a na pitanje zašto je izveštaj objavljen upravo sada, odgovara.
Zašto je sad, da li je politika posredi, to je upravo predmet postupka kontrole koje vodim. Ja ne bih bio profesionalan ako bi unapred rekao rezultat tog postupka. Ja ću obavesti javnost kada okončam postupak kontrole.
Goran Miletić, jedan od organizatora Parade ponosa, kaže da je sramota što policija ne može da se izbori sa navijačkim grupama. On poručuje da to govori o ozbiljnosti države.
To je u stvari jedan spisak svih skupova koji su bili namijenjeni tog dana, prethodnog dana ili nešto slično. Tako da je to u stvari osnovna sramota i pokazuje da policija u stvari nije baš nešto ni ozbiljno radila vezano za Pride te godine, a pretpostavljam ni Prideove 2012. i 2013.
Kriminolog Zlatko Nikolić slaže se da nije u redu da se bezbednosna procena objavljuje posle toliko vremena. On međutim naglašava da država mora i preventivno delovati.
Pretpostavka je da su i oni koji su pisali bili svesni toga. Građani imaju pravo da znaju, ali ne sme ni da se žmuri zbog nekih kvazihumanističkih razloga i kvazihumanog shvatanja prava da se dopušta haos. A bilo bi haosa, iako su samo nagoveštajima dati u ovom.
Podsećamo da je na osnovu procene policije, a zbog visokog bezbednosnog rizika te ugroženosti nacionalne sigurnosti, Parada ponosa 2011. godine zabranjena. Organizatori su obrazloženje zabrane čekali 2,5 godine.
Ministarstvo omladine i sporta i Fond za mlade talente Dositeja dodelili su stipendije za 1200 najboljih studenata završnih godina i master studija na fakultetima Beogradskog univerziteta. Ministar omladine i sporta Vlade u ostavci Vanja Udovičić uručio je studentima ugovore o stipendijama u Domu Narodne skupštine. Zabeležio Čedomir Savković.
Jedan od dobitnika stipendije je student Vladimir Čolović sa Poljoprivrednog fakulteta u Zemunu.
U oblasti poljoprivrede njega zanima voćarstvo.
Zanima me poljoprivredna, sad ću da se bavimo struci. Ova stipendija pomože definitivno u tom finansijskom smislu i uopšte životu ovako, studentskom. Prvo moram da ispuštam to što je u ugovoru, to stoji, ali nadam se možda nekom poslu u inostranstvu, neko jače poljoprivredne zemlje.
Student master programa zaštita životne sredine na Geografskom fakultetu u Beogradu, Milica Živanović, želi da se posveti zaštiti erozivnih područja.
To mi je i negde predmet istraživanja bio i na osnovnim studijama, sad ću to nastaviti na masteru, planiram da upišem doktorat. U budućnosti naravno planiram da ostanem u Srbiji, da se bavim i dalje tom oblašću, da se usavršim možda negde van, ali naravno svakako se vratimo ovdje i da ostane.
Tanja Lazić sa Filološkog fakulteta kaže da u budućnosti sebe vidi kao prevodioca ili profesora ruskog jezika.
To je ono što me zanima, da radim ovdje u svojoj zemlji. Ne interesujem se za neke strane stipendije da otputujem, već sam imala priliku to da studiram u Rusiji, ali nisam želela. Sviđa mi se da ovdje ostanem i nadam se da ću imati priliku ovdje da napredujem.
Za školsku 2013-2014. Ministarstvo omladine i sporta iznos mjesečne stipendije za najbolje studente završnih godina i master studija povećalo je na 30.000 dinara.
Ispovest devojčice Malale Yousafzai, koju su talibani pokušali da ubiju jer se zalagala za pravo na obrazovanje, objavila je izdavačka kuća Evrođunti u romanu Ja sam Malala. Autobiografija je upečatljivo svedočanstvo o otporu umerene pakistanske zajednice teroru talibana, a važnu ulogu u tom otporu odigrala je ta 16-godišnja devojčica. Pripremila Milena Božević-Manić.
Malala Yousafzai, 16-godišnja devojčica iz Pakistana, skrenula je na sebe pažnju svetske javnosti svojim hrabrim zalaganjem za pravo svih devojčica u Pakistanu da se školuju. Svojim delovanjem je navukla gnev talibana, koji smatraju da je ženama mesto u kući, te da im obrazovanje nije potrebno. 9. oktobra 2012. godine talibani su pokušali da ubiju Malalu na povratku iz škole u njenom rodnom gradu Mingaori. Prevodilac knjige Gordana Subotić.
I jednoga dana njihov školski autobus je zaustavljen, zaustavila su ga trojica muškaraca i podigli su tiradu, pitali su ko je Malala, ona je rekla ja sam Malala i jedan od njih je pucao u nju. Tog trenutka počinje njena borba, praktično prvih mjesec dana borba za goli život.
Zahvaljujući velikoj pažnji javnosti, Malala se lečila na najboljim svetskim klinikama. Posle ozdravljenja nastavlja svoju borbu za školovanje dece.
Sad je to već tako podignuto na jedan viši nivo. Ovo što je govorila u Ujedinjenim nacijama, naravno, odjeknulo je i govorila je upravo o tom pravu sve dece na svetu na školovanje.
Malala danas živi u Engleskoj, gde je osnovala i fondaciju. Zbog svoje hrabrosti i predanosti godine 2013. predložena je za Nobelovu nagradu za mir.
Proglašenjem pesnikinje Ane Ristović za laureata Disove nagrade i predstavljanjem programa pod sloganom S očima izvan svakog zla, zvanično je počela pesnička manifestacija 51. Disovo proleće u Čačku. Sam program Disovog proleća počeće 13. marta, otvorit će ga Matija Bećković. Biblioteka u Čačku pokrovitelj je manifestacije, a njena direktorka Danica Otašević predstavila je program svečanosti.
Tačke će se stavljati na obeležavanje Velikog rata, govorit ćemo Milutinu Bojiću, zatim o Radoju Jankoviću, diplomati, književniku i oficiru, ali i o Branislavu Nušiću povodom 150 godina od Nušićevog rođenja. Promovisat ćemo i knjigu dobitnika Arminove nagrade Gorana Gotića. Veliki broj programa biće namenjen mladima i naravno 51. Disovo proleće biće u znaku ovogodišnjeg laureata Ane Ristović.
Kaže Danica Otašević, direktorka manifestacije Disovo proleće. Manifestacija će trajati do 23. maja. U novostima dana prelazimo na sport i idemo na konferenciju za novinare Atletskog saveza Srbije. Trebalo bi da govori naša atletičarka Ivana Španović, koja je na svetskom dvoranskom prvenstvu u Poljskoj osvojila bronzanu medalju. Konferenciju prati Stevan Kovačević.
Dobar dan, srdečan pozdrav. Konferencija za novinare završena pre nepuna dva minuta. Ivana Španović jeste zadovoljna bronzanom medaljom, rezultatom od 6 metara i 77 cm, ali je pomalo i razočarana. Vredim u ovom trenutku 7 metara, rekla je. Nije zadovoljna svojim odrazom, koji je bio nekoliko desetina cm ispred odrazne linije i nije zadovoljna dužinom svog doskoka. Da je sve bilo u redu, kao prošle godine u Moskvi, na svetskom prvenstvu na stadionu, rezultat bi bio viši, veći od 7 metara i ona bi osvojila zlatnu medalju. ali danas je Ivana Španović obećala da će u Cirihu ove godine u avgustu mesecu na evropskom šampionatu jurišati na zlatnu medalju. Njen cilj je uvek najbolji. Ove godine vredi zaista oko 7 metara, dokazala je to na balkanskom prvenstvu, da je skočila 6 metara 95 cm. Da je ove godine, odnosno da je sve bilo u redu u poljskom Sopotu, rezultat bi bio sigurno 2-3 cm bolji od magične granice od 7 metara. Dakle, sve čestitke Ivani Španović u osvajanju bronzane medalje, ali ono i njen trener Goran Obradović najavljuju nove podvige i konstantnost u svetskom vrhu skakačica u dalje.
Hvala, bio to Stevan Kovačević, a sada i tenis.
Na Masters turniru Indian Wellsu Jelena Janković i Novak Đoković plasirali su se u osminu finala. Jankovićeva je s 2-0 pobedila Slovakinju Magdalenu Ribarikovu i u osmini finala igraće s Karolinom Vozňacki. Đoković je pobedio Rumuna Viktora Haneskua s 2-0 i u sljedećem kolu igraće s Kolumbicem Alejandrom Gonzalesom.
Izbori 2014. Predizborni program.
Krivi su za ratove. Krivi su što režimo jedni na drugi. Krivi su što dva loša vrede više od Miloša. Krivi su za nezavršene istrage. Krivi su za lažne optužbe. Krivi su što deca uče iz tabloida. Krivi su što na ulici stradamo kao na frontu. Krivi su za narodne kuhinje čak i u Vojvodini. Krivi su što je pazarni dan u Srbiji kad stigne penzija. Krivi su što bolesni biraju da li će kupiti hranu ili lek. Krivi su jer su svi bili vlast. Krivi su što su sve upropastili. Kaznite ih. Glasajte za LDP. I tačka. Kad mi se rodio Mihajlo, Koštunica je došao na vlast i znamo šta je bilo. Kad mi se rodila Jana, Tadić je bio na vlasti i znamo kakav je bio. Kad mi se rodila Zora, Dačić se vratio na vlast i evo šta se desilo. Kada sam dobio Anđeliju, Srbija je već imala naprednjake i znamo kako je. Sve se već desilo i svi sve znamo. Samo se još nije desilo da zemlju vode oni koji će učiniti boljom za decu koje dolaze. O tome se odlučuje 16. marta. Vreme je da deca glasaju. I tačka.
Izbori 2014. Predizborni program.
Prema posljednjim merenjima u Nišu i Kragujevcu je 7 stepeni, u Beogradu 9, u Novom Sadu 10, zima se na kratko vratila i na Kopaonik gde je minus 7 stepeni. Kako nas vreme očekuje sutra?
Pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od minus 1 do 2 stepena, najviša dnevna od 9 do 14 stepeni, u Beogradu do 13 stepeni.
Bile su ovo novosti dana, urednik vesti je Nevenka Mićević, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Verica Stojanović, producent Đorđe Radosavljević. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, sledi sportski žurnal.